Юу амьлах цаг? Арт түмний хайртай дуучид аялуу сайхан дуугаар танд амьсан түүх аягаар нь өөрсдөө танд хүргэх гэж байна. Дуртай дуучдынхаа дууг сураад дуулам хорвоог хоёртол дуулаарай. Best FM 98.5 радио дуу амьлах цаг нэвтрүүлэг.
Баярлалаа сонсогчдоо. Best FM 98.5 радио сонсогч та бүхэндээ пүрү гараг бүрийн 13 цагаас дуу амьлах цаг нэвтрүүлгийг хүргэдэг дууны уран бүтээлчдтэй уулзцолдог байгаа. За манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочин Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан хөгжмийн зохиолч Билэгт хүрэлцэн ирсэн байна. Өдрийн мэнд.
За өнөөдөр 98.5-ыг сонсож байгаа бид сонсогчдоо энэ өдрийн мэндийг хүргье.
За тэгэхээр олон сайхан шилдэг уран бүтээлүүдийг мэднэ. За тэгээд хөгжмийн зохиолч Билэгтийн аялгуу сайхан дуунуудад дуртай манай сонсогчд маань. За Best FM эфир болохоор Хөдөө Орон нутгийн 10 аймагт шууд хүрч байгаа. Нийслэл Улаанбаатар хотод байгаа. Бас их хөдөөхийн амралтаар бидэнтэй хамтдаа биднийг сонсоод явж байгаа бүх сонсогчдод одоо дахин дахин мэндийг хүргэе. За Билэгийн ахын сүүлийн үеийн уран бүтээлийн сонин сайхан.
За сүүлийн үеийн уран бүтээлийн сонин сайхан гэвэл энэ жилийн хувьд их цөөхөн дуу хийлээ. Ихэнхдээ энэ жил өвөр Монголын 70 жилийн яв болно гэд урд шилийн хотын дуушгийн чуулгатай хамтарч тэнд бүжгэн жүжгийн хөгжим бичиж байгаа. Тэр маань одоо 5 сарын 28-нд хүлээлгэж өгнө. Тэгээд энэ жилийн хөгжмийг бүжгэн жүжгийн бүтээлтэй
том бүтээлтэй л шүү дээ, тийм ээ. Дуу цөөхөн ч гэсэндээ дуунууд бол олон сайхан уран бүтээлүүд байгаа даа. Сонсогчид маань мэднэ. Энэ сайхан уран бүтээлүүдийн талаар нэвтрүүлгийнхаа явцад дуу төрсэн төгөөдийн талаар сайхан ярилцсанаа. Тий. А Билэгийнхаа хувьд хэзээ сургуулаа төгссөн байна? Яагаад хөгжмийн зохиолч гэдэг мэргэжлийг сонгов?
Би соёл урлагийн их сургуулийг 2008 онд Улын гавьд төгсөлгөн сэр удахшийнхаа удирдлагын дор хөгжмийн зохиомж ангид төгссөн.
За дуунуудын хувьд бол зөндөө олон сайхан байгаа. Хамгийн одоо ихнийх ярил миний мэдхээр хонгор чамдаа тийм хонгор чамдаа дуу төрсэн төвхийн тухай. Тэгээд хонгор чамдаа дуучин намсрын норвыг олж очсон тухай ярилцээ хэлээ.
Тэгээд хонгор чамдаагийн төвх бол айгүй тийм сонин төвх, хөгжилтэй төвх юм. Дуучин Хосбаярын маань багшлам ширвж амцгаа. Уран бүтээлийн тайлан бүрэн сумын тийм төв юм гээ. Тэгээд тий. Тэгээд хонгор чамдаа гэж сүлэг авчирч гисэн надаа. Билгийнх нэг ийм дуу хиймээр байна гэдэг.
Хосоор авчирч гисэн
мөс авчирч гисэн. За тэгээд яаж вэ чи? Тэгээ байсан чинь хосоо мэдээж аюу чигүүд сар гарсан болсон байсан гэсэн чинь за билгийнх тэнтэй нэг залуу танилцуулъя гэдэг нөтгөө өсөхтэй залуу тавуулж орж ирсэн. Тэгээ намсраа нар. За тэгээд сүйдээ намсраа нар гэдэг намсраа дуучинтай танилцаад намсраа маань дуулахар боллоо. За тэгээ бид эд чинь бүрэн сум ордог. Нөгөө гоогшлыг төндөлтөлдөө бидэд ширвж юмцхан бас нөрөн бүтээлийн цэнгэн болохгүй. Тэгээ очисон чинь нөгөө нэг дуугаа аль аль нь мартчих бидэд. Тэгээд тайзны ардлаараа зохогцсон дуу та. Ширвж юмцхан дуу бэлднүүл гэсэн. Бэлэн бэл ингээл тухайн үед нэг бидэд тайзны ард наадалч аваад навсар бас наатан гайгүй шүү дээ. Сайн шүү дээ. Тэгээд нэг нь барьж нөгөө нь касээ тоглож байгаа
хоёулаа.
Тэгээд боцох зам тарина. Ширэг жонцгой сайхан үнэлсэн байсан. Ямар аятайхан дуу байсан бэ? Дахиад нэг аялдаа гэсэн. Тэгээ бид тэр замын дурш намсраагаас хоолой сөөлтөө болгосоор хагаад ирэв. Тэгээд яасан.
Тий. Хүмүүс бол бүр одоо болтол сонсох дуртай. Тэгээд дууч намсраа норвыг бүр ингээд анханаас нь хонгор чамдаагийн намсраа норв, намсраа норвын хонгор чамдаа гэдээ ингээд хамгалсан юм сайхан уран бүтээл байгаа. Тэгэд заримдаа юм амархан бүтэх төрөх юм болохоор амархан төрдөг, заримдаа болохоор бас нилэн зовоодаг бах тий. Хамгийн удаан ажиллаж хамгийн удаан төрсөн дуу ямар дуу байдаг вэ?
Хамгийн удаан ажил хамгийн удаан төрсөн дуу бол чимэн шүү дээ. Чихлэн
ботгонд хэрдүүлдэг тий.
Тэрийг их одоо нэг манай энэ UBL гэх компани дэргэдэх Star гэдэг үйлчилгээтэй ажиллаж байсан. Тэгээд болд гэд ах манаас гэргийн дээр зориулсан сайхан дуу хийгээд чимэн шүү дээ шүлгийг хөгжөөс. Тэгээд дуучнаа ч болохгүй дуулахгүй гэж нэггүй болон дуучнаа дуулагдсан тийм. Тэгжээс
бид хамгийн сүүлд тэгээд дуучин жахлаатхан гэрэл хоёр дуулаад тэгээд амхан хүнд хүртэл тэр хоёр дуусны дараа шууд болол хийт болсон гэж хэлж байна.
Хүнд хүртлэх үл баг 5-6 жил болсон шүү дээ. 2003 оны дуу байхгүй юу? Төмрийн Батсайхан Ингцрал гээд завхны дуучин хоёр. Анхныхан дуусан
дуучин.
Тийм. Тэгээд мөрөө өргөж байна аа 2005 оны наадам чинь тусгай барин шагнал авчихсан.
Тийм их гоё аялалгуутай сайхан уран бүтээл байгаа. Ирчүүдэд дуулъя.
Ирчүүдэд дуулын хувьд бол ирчүүдэд дуулын бас тийм удаан яггүй гайгүй.
Гайгүй юу. Яаж төрсөн? Тэгээд одоо ч атган гэрэл эхлээд тулсан тийм. Одоо ч ирнэн
гол. Бадрал мат болсон.
Хамгийн эхлээ бадрал мат.
Гур хамгийн эхний бадрал мат. Зохож гисэн үний бадрал мат.
Тэгэл таны донд ч зөндөө олон хүн дамжиж шалгуур.
Тий, одоо манай бадрал магийн бол хамгийн анхны уран бүтээл байхгүй
юу? Ахаа.
Хамгийн анх дуусан бүтээл нь л ирчүүдэд тоол.
Тий. Тэгээд сонсогчд маань захиалж байгаа ч гэсэн ер нь хүмүүсийн хүлээж авч байгаагаар одоо ч атган гэрлийн дуулснаар маш их сонсдог хүмүүст хүрсэн ийм уран бүтээл байгаа тий. Уран бүтээлийн тоглолтыг хий тойл анх уулзч ирсэн
тий.
Тэгээд уран бүтээлийн анхны тоглолтын талаар.
Яа хоёлаа чи хоёр дахь тоглолт нэрүүлсэн
тий.
Хоёр дахь чимэн шүдэг.
Тий, чимэн шүдэг. Чимэн шүдэг ч одоо хэдэн онд юм бэ?
12
оных тий. 12 онд тоглогдчихсэн. Тийм үе олон уран бүтээл олон сайхан шилдэг нөгөө хит дуунууд дуулагдчихсан
тий. Эпимих хүмүүс их сайн тусласан шүү дээ. Одоо хүртэл тусаа хариулж яваггүй л амжаагүй л юм тий.
Тийм, тиймэрхүү яг уран бүтээлчд тэгээ нэлээ сайхан холбоотой байдгаал та. За, жагаах бол нэлээ өмөлж ин да.
Өмч татгач.
За, нөгөө нэг сайхан лааны гэрэлдгээд ярддаг да эхлэлдээ л гин. Вест фэм дуу амьдлах цаг нэвтрүүлэг маань сонсогч та бүхэндээ хүрч байгаа. Манай өнөөдрийн зочин хөгжмийн зохиолч Билэгт хүрэлцэн ирсэн олон сайхан шилдэг уран бүтээлийнхээ тухай та бүхэнтэйгээ хуучилж байна. За, хоёлаа ярилцлагынхаа эхэнд олон гоё дуунууд байгаа гэл олон сайхан дуунуудын тухай яриа л энэ. Тэ аль нэгийг сонсогчдод зориулъя. Яг ямар дуу байвал зүгээр гэж та бодож байна?
Заахан хамгийн өөрийнхөө хайрлаж явдаг таван бүтээлийн сонсгоё тий. Сэтгэлдээ дуулъя.
За, сэтгэлдээ дуулъя. Дуучин Хосбаяр Одон Шимэг хоёрын сэтгэлдээ дуулъя дууны дуу төрсөн түүхийн тухай ярилцчаад тэгээд зориулъя тэхөө.
Тэгье.
Их шүлгийн хэмцэн байдаг
гэж
ширвж амт. Тэгээд нөгөө ягаад отгон гэрэл Хосбаяр хоёр болоод Одон Чимэг тий?
Тий. Аа, сэтгэлдээ дуулъя дуу болохоор нэг өдөр хосоо манай ажил дээр аяттай шүлэг авчирсан. Сэтгэлдээ дуулж өөр аяттай байсан. Нилийн төргийн аяттай. Тэгээд аяа сонсоод хөгжмийн панорам хийлгээ гэж бодож. Тэгээд панорам хийх гэсэн чинь нэг л аян таалагдахгүйсэн юм байна. Тэгээд би өгөө нэг аяттайхан шүлэг авах юм. Би ширүүв зам зогшоос асуугаад ямар утгатай шүлэг юм бол гэдгийгсэн. Тэгээд ихсэн чинь нэмэгтэй хүний 5 махыг багтэн одоо дуулсан шүлэг юм байна л да. Ярих, харах, сонсох юм мэдэрнэ тийм ээ. А тэгээд
одоо бодсон чинь нэрээ чинь юм
байна тийм ээ. Тэнгүүд агай гой сайхан санагдахгүй юу? Тэгээд ерөөдөө энэ дуу ерөөсө 3 цагийн дотор бүтсэн дуу. Дуу нь 30 минутанд хөгжмийн хариулах нь 2-3 цагийн дотор дуу чинь дуулаад тэгээд бид ярьцгаад ер нь ахан хатгаж солиотхи. Чи гой төгтэй. Тэгээс манай нэг 10 жилийн нэг тухайн үед одоо хүний нэг сайн анхны хайр гэж байдаг шүү дээ. Тэр үеийн бас нэг дурлал царилж яасан бүсгүй мөн ороод ирсэн байсан. Тэгээд тэгсэн чинь нөгөө хэд яг одоо хөөргөөд нөгөө хажаа татдгийг бол та энэ
харж байгаа
юм шиг. Тэвэргээр дурлалж яасан энэ бүсгүйгээ харадаа байж гээд. Тэгээс юу ч бас шартаа гэдэг юм. Тэгээд тэгэж тахнал даадаг чинь 20 минутын дотор л хийдэг. Нөгөө хэд ам харцсан. Ам харцсан үед яг одоо тэгээд суугаад тэгээд яг сэтгэлдээ дуулыг яая. Тэгээд
одоо баг
тийм халуун уур амьсгал дондоос бүрдсэн байхгүй.
Одоо баг хэд 10 гаруй жил болсон байна шүү
дээ. Сэтгэлдээ дуулж юу? 6 оны дуу шүү.
Тий. Одоо Хосбаяр Одон Чимэг. Хосбаяр ясан бол Одон Чимэг гэдрэл бол оюутан байсан баг тий.
Хоёр оюутан. Энд нэг анги Намсараа Нарух Хосбаяр Одон Чимэг Бадралмын оюун ботонч нэг анги.
Нэг анги яах тийм байна. Тэгээд оюутан байхдаа дуулаад оюутан байхасаа хүмүүсийн сэтгэл түрээд амархан бүтсэн гэхэд нилээн урт настай дуу тий.
Тийм
богино хугацаанд бүтсэн гэхэд бол нилээн урт настай юм сайхан дуу.
Манай Цэж Эрдэнэ таг цагаатсныхан дараа хэлсэн. Сэвэлгээ нэг чиний нэг зунгаар лсан дугаарчаа гэдэг. Ямар тойгоо, ямар тойгоо гэсэн гэсэн чиг яага өтөлөгөө гэж лаж болцдог гэдэг. Тэгээд энийгээ дэдэг юм.
Тий. Энэ хоёр уран бүтээлч маань тэгээд бас их хоолой нийлсэн ч юм уу, сэтгэл нийлсэн ч юм уу их гоё дуулсан. Гоё амлуулсан ийм сайхан уран бүтээлтэй.
Энийгээ дэдэж өөрөөсөө.
Аха.
Ах витрид доо нэг нь юу гоор явдаг гэж. Засалтны юугээр өөрөө
яваад байдаг гэж. Ямар ч тийм менежмент хүүгээ шууд
өөрөө яваад байдаг гэж.
Артам мод хүрсэн юм уран бүтээлүүд байгаа. Яг энэ үеийн нэг хідэн сайхан дуунууд сонсох дуртай, тавих дуртай дуунууд байдаг юм аа. За, нөгөө лааны гэрэлтгээд байдаг да гэсэн асуултанд хариулах гэнтэй.
Ямар лааны гэрэлт
вэ? За,
энэ жагаагийн дээр лааг л ойлгохгүй юм.
За, Best Film дуу амлах цаг нэвтрүүлгээ хүргэж байгаа. Сэтгэлдээ болыгээ цаах уран бүтээлийг сонсогч та бүхэндээ хүргэе. За, та бүхэн нэвтрүүлгээ сонсож амжихгүй яг одоо машинаасаа буух гэдэг ч юм уу ийм байгаа бол давхар Facebook Live хийгээд хадгалцсан байгаа. Та бүхэн бас дараа нь бүрэн хэр нүцэх боломжтой. Ингээд радио сонсогчид та зориулаад сэтгэлдээ дуулъя.
Зугаатай өдрүүд эхэллээ. Чи амралтаараа юу хийж өнгөрүүлэх гэж
байна? За, сэтгэлдээ дуулах юм ихсэх уран бүтээлэг хамтдаа хүлээ аван сонсно. Мэдээж дуучих хас баяр. Хатан чимээ нарийн дуулснаар сонсогч та бүхний санарт хүрэх гэж байна. Ширв жамцын шүлэг бэлгтээ аялгаа.
Дөлгөх нүдийг чинь бодхоор би эргээд чинь байхыг хүстэн гэдэ Доор болгоор би хорво
95.5 радио дуу амьлах цаг нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэнд хүрч байгаа. За, Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтны хөгжмийн зохиолч Билэгт олон сайхан уран бүтээлүүдийн эзэн хөгжмийн зохиолч өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочноор оролцож байгаа. Олон сайхан уран бүтээлүүдийг төрсөн түүхийн тухай ярилцлаа. За, мөн ярилцлагын манд 2 дугаар хэсэг одоо үргэлжилж байна. За, эхлээд хойлоо уран бүтээлийн тухай, сүүлийн үеийн уран бүтээлийн тухай, за дээр гарсан байсан шилдэг хит дуунуудынхаа тухай сайхан ярилцлаа. Одоо эхлээд хачууд айл нутгийн хүн байна.
Би Сүхбаатар аймгийн Дарин Асгат сумынх.
Гэр бүлийнхаа талаар.
Манай гэр бүлийн хүн соёл урлагийн их сургуулийн багш. Ардын дууны багш. Батхтх гэж үсгүй байгаа. Ховд аймгийн Эрдэнэ Рүүний сумын.
Дуучин бас.
Дуучин тийм. Уртын дууч мэрэгчлэр төгссөн.
Урлагийн гэр бүл тэгээд ерөөхдөө нэг гэгээлэг сайхан да тий. Нэг сүрхий айхтар тийм хөрөнгөтэй баян тансаг биш ч гэсэндээ уран бүтээлээрээ сэтгэлээрээ аюу баян тэгээд их гэгээлэг сайхан байдаг юм шиг санагдаад байдгийн. Тэгээд нэг уран бүтээлийн гэр бүлийн ахагч нарыг харахаар бас их юм штэ. Дураймар, дагмар, үлгэрлэмэй.
Тийм хэлдүүч гэсэн сайхан.
Тийм тийм харагддаг тий. Эхнэртэйгээ сайхан дуулсан дуу байгаа. Дахиад уран бүтээл хийж гэнэ үү?
А би тэр 2012 оны чимээ шүдэ тоглолтонд зориулж энэ харийн хавар гэдэг уран бүтээл хийсэн. Ерөнхийдөө бол яг би тэр өөрийн дуулах чиглэл болохоор ах нэг софт рок чиглэлийн туу сонирхож дуулах дуртай. Багаасаа эхлээд нэг амьд хөгжим тоглоод Абба Бойном тоглож, Смоки тоглож өссөн болохоор тий. Тэгээд одоо сая бас шинэ уран бүтээл хийсэн. Чарах насны хань минь гэж.
Аа, бас гэр бүлийн сайхан уран бүтээлч юм чинь бас байхгүй болохгүй тий. Тэгэхээр жанр жоохон зөрүүдэд юм байна тий. Уртын дуу.
Гэхдээ зүгээр ерөнхийдөө бол манай хүн чинь бас аль чиглэлээр дуулчихсан
тий.
Ерөнхийдөө нөгөө энэ нөгөө West University дээр орж ирсэн. Япон дуугаар.
За, за. Өөрийнхөө аялгаануудыг хөгжмийн найруулгыг хийн, дуу бичлэг хийн, студидтэй ажиллана. Өөрөө л бусдын дуунуудыг бас нэлээ хийндээ
тий. Тий.
Одоо ер нь нийтийн дууны урлаг, нийтийн дууны чиглэл, нийтийн дууны ирээдүй ямар шоухан байх шиг байна таны харж байгаагаар.
Аа, ирээдүй гэхээс илүү нэг аялгаучин бол хөвөнөөс өөрөөс нь гарч байгаа болохоор тийм ээ. Ухаан тухайн аялгаугийн одоо хөгжмийн зөвлөлд цохолчин сайхан гаргачихсан аялгаан хөгжмийн найруулагч нь хальт чанар руу орлоо сайхан
хийчмээр
тодорхой төгч.
Яг бага багаар л өөрчлөгдөд л байх шиг санагдаж байгаа.
Ер нь аюул тийм болоо.
Жил жилээр өөрчлөгдөд
л байгаа. Одоо маань тэр Арукагийн хийж байгаа одоо тэ бусад залуучуудын сүүлийн залуучуудын хийж байгаа харин зэрэгт их сайн шүү дээ тийм ээ.
Тэгээ арай өөр тийм.
Тэр арай гол өмөц тийм ээ. Одоо амглан одоо дөрөлтөд амглан гэдэг залуу
амглан баатар гэдэг
амглан баатар тийм ээ. Одоо манай сүхтэн бүрт өөрөө хийж байгаа. Уян Батман байна.
Гэт тийм.
Тийх сайхан Андракод л сайхан.
Шинэлэг болсон гэж ирээд тах шиг байна. Тийм тийм.
Ялгаагүй нөгөө нэг рок pop гээд хөгжим. Кич одоо хууч салангата байлаа
тийм.
Одоо л ялгатад
тийм. Ялгатад байх юм байхгүй тийм. Нийтийн дууных нэг хөдөөний дуучид хөдөөний хөгжмийн найруулгач гэдэг юм уу, тиймэрхүү нэг өнгөс бас нийтийн дунд байдаг гэсэн шүү дээ.
Тэгээд ер нь тэгтэл бид нар ч гэсэн өөрсдөө нөгөө нэг хүмүүс хөгжмийн найруулга хийж байгаа хүмүүс болон хөгжмийн зохиогч хүмүүс өөрсдөө бас боловсруулаад бас нөгөө аль талаар боловсруулах муутай ч юм тэрийг л илэрхийлж дээ гэсэн үг шүү дээ. Хөдөөний гэчихвэл өөрөө pop өөрсдөө болох pop урсгал хийж байгаа. Тэгээд дуурцаг нь бодоход популярны тий. Популярны песний бас ялгаагүй нийтийн л байгаа ч тий. Нэр том юм. Pop нийтийн яг хуу
Монголоор нэрлэсэн
орчуулаад тэр хоёр салгацсан байгаа байхгүй. Урсгал жанрын хувьд бол ерөөсөө популярны л урсгал шүү дээ. Адилхан.
Тийм байгаа. Тэгээд ерөөхдөө сүүлийн үеийн хөгжмийн харилцаа бол нилээн их дээшээ.
Зохиол ингэж ангилж байгаа шүү дээ.
Тийм зохиол ингэж байгаа тийм. Бүгдийн л
ерөөсөө зохиол гэж байна. Зохиол гэж болох л байна тийм.
Тийм.
Холгын гэх юм бол.
Тийм тийм бас байна. За тэгвэл явахтай тэг юм явдгаараа яваад Артэм хамгийн гол нь хамгийн их хүлээж авж ийн тий. Нийтээрээ дагаж дуулж ийн, нийтээрээ хүлээж авж ийн гэдэг маань л үзүүлэлт байгаа байхгүй юу? Хүн сонсоод ингэж байж
ийн. Удаа өнө гэдэг чинь тэр чинь хүн бидний сэтгэлд их хорь хийж ийн.
Тийм. Тийм байна. Хөгжмөр бүх юмыг илэрхийлж болдог гэж байгаа. Харагдж байгаа юмнуудыг хэлж болдог гэж байгаа. Шүлгэлж болдог, зурж болдог гэж байгаа. Хөгжмөр ерөөсө харахгүй байгаа, бүр мэдрэхгүй байгаа, өөрөө өөрөөсөө олохгүй байгаа ч юм уу тийм. Ийм нууц юмнуудыг бас гаргаж ирдэг юм шиг байгаа юм тийм. Ер нь хөгжим зохиохын гайхамшигт юунд байд юм бэ?
Ерөнхийдөө нөгөө нэг хүний оюун ухаанд байгаа чадамж байна шүү дээ тийм. Тэрнийг илэрхийлж чадах дээд урсгал ерөөсө аялуу болох хөгжим шүү дээ тийм. Одоо дотоод түүний нэг дотоод мэдрэмж гэдэг чинь магадгүй өнөөдөр дэгийн сайхан дотоод бодсон аялууч байж болох байхгүй. Тэрнээс чинь аялуу бол заавал манайхан англиод гэдэг чинь хөгжмийн зохиол, аяа зохиогч гэх юм. Ерөнхийдөө бид нар сургуульд тогт үзчихсэн аяа зохиожоч хөгжим гарна гэдэгтэй. Тийм учраас бол
тийм хүм болгоны дотор бүр сэтгэлд өөрөө ч олоогүй байгаа тэр өнгөөдгийг л гаргадаг юм шиг сонсдог уран зургал гэж ярьдаг, эсвэл уран зургийг хардаг хөгжмөл гэж ярьдаг. Урлаг гэдэг маань өөрөө тэр чигээрээ л ерөөсөө хүний дотоод ертөнц юмудаал гэж.
Тийм ерөөсөө нэг нэг хүмүүс ярьдаг шүлэгч гэсэн нөгөө бид нар ч гэсэн үүсээ ингээд хүмний гоё авчирсан шүлгийг харахад өөрөө гэсэн өнгө аястай байдаг шүү дээ тийм ээ. Тийм өнгөгөө байдаг гэсэн нөгөө Баатар ном ах юм нэг юу гэсэн нөгөө нэг одоо нэг ээж зөөр нэг дууны автор нэг ах байт юм аа хөгжим зохиолч бүх зэрэгт ажилладаг гэсэн одоо ах Эрдэнэ ат өлөө нэг ах байт гэсэн чинь Эрдэнэ удахад анаа хос хоёр юу яаж ийнэ нэг дууны шүлэг аваач гэсэн чинь харж ясна оо ястаа хөөрхөн аяйтай шүлэг байна гэсэн тэр хүний онгод бол нэг дээгүр онгод гэдэг юм байдаг Жансонорогоо аяйт Жансонорогоо хүн шүлэг аваач гэхээр энэ талтай па минорын арпеж явж идэнг гэсэн гэдэг явж байдаг. Тэр хүний нөгөө нэг аливаа нэг юм чинь тэгээ нэг өөрийн гэсэн аялгуутай гэдэг чинь би үздэг байхгүй юу?
Ер нь тий шүлэг чсэн угаасаа шүлэг өөрөө аялгуутай ороод ирд юм аа. Тэрийг нь бол
тий
гаргаж хөгжүүлж гаргаж ирдэг гэж бас сонсч ийсэн байхгүй юу? Тэгээд энэ тухай. За фэйсбүүкээр асуулт одоо бэлгээ удахгүй тоглолтоо хийнэ үздээ. Гэсэн байгаа.
За тоглолтын хувьд бол би одоо энэ сая 3 сарын 5-нд тоглолцсон тийм ээ. Студийнхаа хойно тоглолтыг тусгаар тагтлын ордонд Ирхэмсэг аялгын нэртэйгээр тоглолцсон. Тэгээ одоо би ч 1-2 жилийн дараа л баг та тоглолт хийлээ.
Тэгжэл төлөвлөд байж байна.
Байж байгаа. Тэгээ одоохондоо нэг гоё шинэ гарсан 3 бүтээлүүд нь цөөхөн байгаа болохоор.
Дурдсан байнаар хамгийн сүлд бүр хит болж байна тийм
одоо хамгийн сүүлийн
шилдэг дууны чагсаалтанд хит
хамгийн сүүлийн одоо энд явж байгаа дуунууд бас хамгийн сүүлийн одоо сайнд явж байгаа дуу мандаар байнаар байна тий чи чин жалав гэж лам би сүүлийн лам багш тий лам багш нартай хамтдаг болж
тий чин
за юу өвөр монголын өвөртөө цас хоронд бол нилээ хитэн дуу маань их шиг болсон нөгөө үндэсний радио телевизийн таталтанд ер нь банк төрүүлж байгаа Хөлбөрийн дуучин Хүрлбаатарын дуулсан эмжээр одоо энэ соёлын сургуулийн оюутны дүүрэнжээр бол энэ дуулсан Монгол хэмээр өнтер дуунууд маань одоо манайх нар их гэдэг нэг жилийн хийт дуу гэдэг тийм ээ болоод байгаа.
За бэлгээгээр хонгор чамдааг нь дуулуулаа гэсэн байна.
Ээ бурхан минь.
Ямар нэг дуу ямар ч байсан дуулж өгөхөндөө тий. За хонгорч хамдаг болох уу, өөртөө болох уу, ямар ч юм ийм сайхан аялгаанууд зохиогоод өгөх хөгжмийн зохиолчд өөртөө яаж дуулт юм болоо гэж сонсогчдод маань ч
хэлсэн санагдаж байна. Дуулахаараа өөрийнхөө зохиосон дооноос нэг дүм мэтхэн дуу байгаа л их болсон.
А тий, хүмүүс
нэнтэнцгийн
намсрахын дуулсан
тий. Тий, намсрагийн дуулсан.
Тий, хүмүүс болохоор намсрын нарын дүү мэтгэн гэж ямар дүү байдсан бэ гэж заримдаа тэгжээдг юм. Гэтэ миний хувьда ямар ч юм сонсох дуртай тийм нэг дуунуудын маань нэг байгаа маа. Дүү мэтгэн дуулах уу тэгвэл. За тий.
За, хөгжингөө амплаа гэд явлаа шүү. Дуулах уу?
За тий.
Цэргүй сэтгэлийнхэн гүнээс зовхон чамдаа дасч хаад зүдний гэгэхэн аньраса зовхон чамдаа дурлсима дурламаар Тодамара Тумэдэ хэнгэминдэ.
За, баярлаа. Эр хүн гэдэг чи юм зөхи юм удаа дуулал гин. Одоо ингээ бүх дуугаар баригдуулах юм шиг.
Би өөрөө ингэж одоо тэгвэл үзэгчдийнхээ сонсогчдийнхээ хүсэлтээр хөгжийн зохиол бидэг өөрийнхөө дуунуудыг дуучингөөр дуулна гэж тоглолт.
Бүх дуугаар дуулах.
Бүх дуугаар дуулах.
Ерөн уран бүтээл хамтарч хийдэг гар нийлдэг нөхдүүд бас байгаа тий найзууд учрах хэстэй хүмүүс л учрддаг гэдэг шиг учрах хэстэйсэн болол учрддаг бах тэгээ бас нэг хөг аялгаунг төрөх зам чанар ч юм уу нийлдэг болоод дандаа уран бүтээл хийдэг бах гэж бас бодоод байгаа тий хідэн тийм уран бүтээлийн алтан нөхдүүд бас байна ямар ямар зүйл байна
одоо төрөний төрч ерөөсөө дуучин намсараа нуруу хос хоёр одон чимэг бадрал мо ойн бот би тэд чи одоо хідэн дөөнөр маань ч гэсэн ойдны ширээний хараас 2-3 дараа гүрсэр эхлээл надтай үргэлж нөхрөлөө ингээл яаж юм тэгээ бид чиг тойрол ингээд
тэгээд атхан гэрэл гээл ер нь тэгээ зөндөл уран бүтээлч байгаа л та.
Ер нь хамгийн их ойр дотн хүмүүс хөвлийн дүүнер маань байна. Тэгээд дуучин базар садын болдуутар би тэрүүл бүр их ойрх найзууд.
Тийм байна. Болдуутарахынд бэлээ хаа харилж хөндлөж явдаг шүү гэж бичсэн байна.
Болдуутар битэр болдуутар битрийн нөгөө их гойд байдаг. Нутгаан гүйс ажиллана.
Тийм, нутгаан гүйс ажиллана гэд бас л
энэ их гоё шүү. Нутгаан гүйс ажиллаг бас нэг дахиад их айгүй гоё штт. Энэ нэг малчин битсэн байдгийг.
Шүлгийн. Шүлгийн үү? Тийм байна. Тэгэл ч нөгөө тийм л өрх байдаг байх тийм.
Аа, тийм,
тийм, тийм.
Адуу.
Клипинч гэсэндээ үзэхэд бас их гоё клиптэй тий. Тэ аялгаунч гэсэн юм гоё.
Нөгөө цайслуулдаг зам энэ ахт хэлдэг гэж байгаа хчаа. Чиний нөгөө нэг Яста нэг моми зомби болдог дооч юм. Ясаан дэвгээр нутгатай ажиллая гэдэг.
Тий. Тэгээд нөгөө нэг жагаах чад ингээд клип хийгээл уран бүтээлчдик орох яваалаа. Ингээд нэг юм найз нөхдүүд хүрээлэл яг нэг өнг нийлдэг хүмүүс бас байх юм аа. За дуулсан. Гэр бүлийнхээ тухай ярьсан. Гэр бүлийнхээ хүнтэй сайхан дуу дуулсна ярьсан. Тим учраас дахиад нэг сайхан дуу зориулъя гэж бодож байна. Энэ удаад би өөрөө мэдээд хавар Харин хавар гэж цаг уран бүтээлийг сонсогчдод хүргэж чи гэж бодлоо. Энэ дууны дараа дуу амлах цаг нэвтрүүлгийн хэрэлцлэгийн 3 дугаар хэсэг үргэлжлэнэ. Тэгвэл дуу амьлах цаг нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэнд хүрч байгаа. Хүчмэн зохиолч бэлэгт өнөөдөр сонсогч та бүхэндээ олон сайхан уран бүтээлүүдийнхээ тухай халуун ярилцлахыг өрнүүлэн хүргэж байна. Тэгэл сайхан уран бүтээлүүдээсээ бас хүргэж байна. За зохиосон дууныхаа хүчмэн харуулгыг хийгээд хоолоогоо бичээд өөрөө дуулаад бүгдийг хийдэг болсон юм шүү дээ. Дууны уран бүтээлээс гадна хийгдэж байгаа нөө төрөө ч гэсэн ярьсан бүжгийн жүжгийн үүсгээд тий. Хүчмэн бүтээлүүд ямар бүтээлүүд хийгдэж байна.
За дууны уран бүтээлээс гадна хөгжмийн бүтээлүүд бол Dreambox байжтэй хүүхдийн.
Тий,
Dreambox бонг можох Мишель Гурвийн одоо 5 дахь жүжигний биччихээр хүүхдийн жүжиг. Ер нь хүүхдийн жүжигнүүд жаргалтайгаа хамтарч 2 киноны хөгжим бичсэн. Хан тоглоомын донтон гэсэн 2 киноны хөгжим бичсэн. Тэгээ ерөнхийдөө бол миний анхны суур мэрэгчлэл бүжиг дэглэгч бүжигч мэрэгчлэлтэй. Тийм учраас ер нь бүжгийн хөгжмөл их хөцтэй ахын тий. Гоцлол болон тий хамтлаг бүжиг ер нь бүжгийн хөгжмөл.
Бүжгийн хөгжим, хүүхдийн жүжгийн хөгжим, бүжгийн жүжгийн хөгжим, киноны хөгжим гэдэг ажлууд бол ундарчлаа байгаа.
Тий.
Сүүлийн үеийн хөгжмийн зохиолчд, нийтлэгчд ерөнхийдөө их нэгдэж явах шиг байна тий. Эрхээ хамгаалахын төлөө, оюуны хөгжмийг хамгаалахын төлөө их нэгдэж явах шиг байна. Энэ талаар бас үлгийн сонир сайхан юу бай. Тэгээд ер нь оюуны өмчийн их хэр зэрэг хангагдж байна. Одоо бас нэг үе бодвол цэгцэрх тал руугаа орчихлоо байх шиг
байна. Одоо ерөнхийдөө нэг гадаадын шиг хоорон болон өөрийн гэсэн нэг кодлогц уран бүтээлд нэг бүгдийн патент ч бол мэдэрсэн байхгүй оюуны өмчин тийм ээ.
Тий.
Тэгэхлээр чи бид нар ч хулгай далдах гэх нь их болчоод
нөгөө
сэрэг өгсөн юм шигээр хэлэхэд төвдөө нэг дуусан төвөнд болчихсон юм. Тэг чишээний одоо бид нар ч өөрсдөө эрхийг бас алдаад байна шүү дээ тийм ээ.
Тий. Оюуны бүтээл гэдэг өөрөө бас агуу их бас асар их юу шатж ийж гаргаж ирдэг асар их хүч хөдөлмөр хөрөнгөч зарцуулж ийж гарч ирдэг бүтээл. Тэгээд энийг шууд ингээд алдаалахар бас харамсалтай тийм
ээ.
Оюуны өмчийн эрхийг хамгаалах гэдэг тал дээр бол Монгол улс нэлээд их юм хийх ёстой юм шиг байгаа. Гэхдээ бас эвлэлтэж нэгдээд хийж байгаа ажлууд алхмууд нь бол урагшилж байгаа л харагдаж байгаа л да.
Одоо тэгэл ярихад чинь одоо сая нэг Москвагийн хурлаар чинь би гэхэд одоо олон улсын код маань үрд ирсэн байл. Тийм үү? IFI код та. Тэр чинь одоо хэлхтийн дуу хаа нэг шилжэн солонгос Америк ч юм уу ишилж явахт нэг тухай өрийнх нь
өвөр Монголч байсан тийм
ч байсан 150 гаруй хөгжмийн зохиолч яруу найрагч тийм ая зохиогч тийм 152 3 хүний кодтой болсон байсан манайх бас тэгэхээр ч оюуны өмчийн хөвд бол Москва бус ажил хийж лээ
гэсэн ажил хийж лээ гэсэн үгтэй Москва гэдэг маань сонсогчдод танилцуулж хэлэхэд Монголын зохиолч хөгжмийн зохиолч яруу найрагч нийтлэгчдийн
эрхийг хамгаалах
холбоо гэсэн байгууллага байгуулагдаад олон дорвтой ажлуудыг хийгээд явж ах шиг байна. Ямар ямартай ч бас уран бүтээлүүдийн ха цохогч ирэхийн асуудлуудыг нэгтгээд хямтад авч байгаа юм байгуулга болж байна гэдгийг бас хэлмээр байна. За тэгээд ярилцлагынхаа төгсгөлд хэрвээ сонсогчдаас маань сонирхсан асуулт байх юм бол 75 75 98 15 дугаарыг нэ 75 75 98 15 шууд утсанд маань асуултуудыг тавьж болно. За төгсгөлд нь хоёлаа нэг сайх уран бүтээлийг сонсогчдод бас зориулъя. Тэ?
Тэгээ хоёлаа дууч намсан нарын хамгийн сүүл энэ жилийн маань хамгийн сүүлийн уран бүтээл тэ?
Дурдвэн яа. Дуртан уняар 40 жилийн шүлэг бэлтээ аялах уу гэж явж байгаа. Яруу найрагч нь бол бас лам багш байна гэж сайн таярсан нэ. Дээм уран бүтээлийг сонсогчдод зориулъя да. Дуу амьлах цаг нэвтрүүлэг пүрв гараг бүрийн 13 цагаас сонсогчдод бүхэндээ хүрдэг. Энэ удаагийн зочин хөгжмийн зохиолч билэгт байлаа. Нэвтрүүлгийнхаа давталтыг Нэм гарагийн 13 цагаас Best FM орой хүлээвэн сонсоорой. За Best FM Mongolia, за мөн сэтгүүлч миний би Баатрин дэлгэр цэцэг, за мөн Вилгаах юм ч гэсэндэ Facebook дээр Facebook Live маань хадгалагдах учраас та бүхэн завтаа үедээ бүрийн хэр нүүзэх сонсох юм боломжтой. За Best FM дуу амьлах цаг нэвтрүүлгийнхаа төгсгөлд дурдан гоо найрга цаг уран бүтээлийг хүргэе. За тэгээд мэдээж цаг заваа гаргаж хүрэлцэн ирсэн танд баярлалаа. Нэвтрүүлгийнхаа бас төгсгөлийн хормыг танд үлдээе. Би асууж амжаагүй ч юм уу та нэг хэлчихье гэсэн юм байсан байж магадгүй тий.
Тэгээд өнөхөр сайхан гоё ярилцлага болсон учраас бид хоёрыг хүлээн авч хүндэтгэн бат цаг заваа гаргаж сонссон. Сонсогчдаа ердөө дэлгэр сайхан зуны дээгийн шивэн нэртэй сайхан зуны мэндийг хүргэе. Хүндан энэ зон цаг одоо ингээс амралтын налгац цаг ярьж байна тийм ээ. Тийм ч учраас би нэг утгаар дурдан өнөр дуу цаг.
Харин тийм энэ сайхан ирж яваа цагийн мэндийг сонсогчдтай хүргээд дараа нь олон олон сайхан уран бүтээлийн сурагтай олон шин уран бүтээлтэй эргээд бас уулзнаа гэдгийг бас амлая. Одоо амлах цаг нэвтрүүлэгтээ хамттай байсан сонсогч танд баярлалаа. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлөсөн хөтлөгч дэвтэр дэлгэр цэцэг сонсогч та бүхэнтэйгээ хамтдаа байлаа.